Яратылыш, 36-нчы бүлек. Исауның нәсел шәҗәрәсе. Исауның, ягъни Идомның нәсел шәҗәрәсе булайдыр. Исау үзенә Кәнгән җире кызларыннан Хитти Илонның кызы Адыны, Хивви Сибгуннан туган Анах кызы Охолибаманы һәм Исмагыйльның кызы Набаютның кыз кардәше Басиматны хатын итеп алган иде. Ада Исауга Илифазны тудырды. Басимат Ригуилне. Охолибама Игушны, Яглам һәм Хорахны тудырды. Исауның Кәнгән җирендә туган угыллары шулардыр. Исау үзенең хатыннарын, угылларын, кызларын, иендәге бөтен адамнарны, тирлек көтүләрен, Кәнгән илендә туплаган бар мал-мөлкәтен алды да, кардәше Якубтан айырылып, башка бер төбәккә күчеп китте. Аларның икесенең дә мал-мөлкәте шул кадәр зур иде ки, мондагы җәйләүләрдә көтү-көтү маллары өчен инде урын җитми. Шуңа күрә алар берничек тә бергә сыйышып яши алмыйлар иде. Исау, ягъни Идом, Сәгир тавы буендагы җирләргә барып төпләнде. Сәгир тавы буенда җирләшкән Идамиләрнең нәсел атасы булган Исауның шәҗәрәсе түбәндәгечә. Исау угылларының исемнәре. Исауның хатыны Адыдан туган угылы Илифаз, Исауның хатыны Басиматтан туган угылы Ригуил. Илифазның угыллары Тиман, Омар, Сифо, Гетем һәм Кынас. Тимна Исау угылы Илифазның җариясе иде. Тимна Илифазга амалыкны тудырды. Булар Исау хатыны Адының оныкларыдыр. Ригуилның угыллары Нахат, Зирах, Шамма һәм Мизза. Булар Исау хатыны Басиматның оныкларыдыр. Сибгыннан туган Анах кызы Охолибама Исауга табып биргән угылларның исемнәре: Игуш, Яглам һәм Корах. Исау угылларының рух башлары. Исауның өлкән угылы Илифаз угылларыннан туган Тиман, Омар, Сефо, Кынас, Корах, Гетем, Амалык. Булар Идом илендә Илифаз нәселеннән туган рух башлары. Исау хатыны Адының оныкларыдыр. Исау угылы Ригуилдан туган рух башлары. Нахат, Зирах, Шамма, Мизза. Булар Идом илендә Ригуил нәселеннән чыккан рух башлары. Исау хатыны Басиматның оныкларыдыр. Исау хатыны Охолибама тудырган рух башлары. Игуш, Яглам һәм Корах. Булар Исауның хатынынан Анах кызы Охолибамадан туган рух башлары. Буларның һәммәсе Исау, ягъни Идом угыллары, һәм алар нәселеннән чыккан рух башларыдыр. Шулык җирләрдә яшәгән Хри Сагирның угыллары: Лотан, Шобал, Сибгын, Анах, Дишон, Эсер һәм Дишан. Булар Идом җирләрендә Харилләрнең рух башлары булган Сәгир угылларыдыр. Лотанның угыллары Хри һәм Химам. Тимла Лотанның кыз кардәше иде. Шобалның угыллары Алван, Манахат, Эвал, Шефу һәм Анам. Сибганның угыллары Аях һәм Анах. Атасы Сибгынның ишәкләрен көтүдә йөрткәндә шүлдә кайнар су чыганаклары тапкан Анах шушы буладыр. Анахның балалары угылы Дишон һәм кызы Охолибама. Дишонның угыллары Химдан, Ишбан, Итран һәм Киран. Эсернең угыллары Билхан, Загаван һәм Акан. Дишанның угыллары Уц һәм Аран. Хрилердән чыккан рух башлары шулар: Лотан, Шобал, Сибгын, Анах, Дишон, Эсер һәм Дишан. Булар Сәгир җирләрендә яшәгән хрилләрнең рух башларыдыр. Исраил патшалары хакимлегенә кадәр Идом җирләрендә хөкем сөргән патшалар. Бигур угылы Била Идом илендә патша булып торды. Аның баш шәһәре Динхаба дип атала иде. Била үлгәч, Бусра шәһәреннән Зирах угылы Йываф патша булды. Йываф үлгәч, Тиман илиннән Хушам патша булды. Хушам үлгәч, Бедат угылы Хадат патша булды. Мәәп кырларында Мидьяниләрне ул тармар итте. Шәһәрнең исеме Авит иде. Хадат үлгәч, Масрыкадан Самла патша булды. Самла үлгәш йылға бойындағы Рихабыттан Шаул патша болды. Шаул үлгәш Ахбор оғлы Бағалханнан патша болды. Ахбор оғлы Бағалханнан үлгәш Хадар патша болды. Шәһәрнең исеме Пағу иде. Хадарның хатыны Мезахабның қыз ынығы Матритның қызы Мехетабел исемле иде. Исау нәсленнән чыккан һәм исемләре белән кабиләләре, яшәгән җирләре аталган рух башлары булардыр. Тимна, Алва, Ятет, Ахлибама, Илах, Пинон, Ханас, Тиман, Мипсар, Мәгдиил һәм Ирам. Яшәгән җирләренә, биләмәләренә үзләренең исемләрен биргән Идом рух башлары менә шулардыр. Идамиләрнең нәсел башы исә Исаудыр.